Un dosim vārdu Baibai Kušķai. Viņa klāt ar divām jaunām grāmatām.
Jā, šoreiz divas jaunas pašmāju autoru grāmatas, Silvijas Brices darbs Piktais sentiments un Kristas Annas Belševicas dzejprozas krājums manifestācijas, kam tieši šodien būs atvēršanas svētki. Silvija Brice ir viena no mūsu izcilākajām tulkotājām, kuras vārds grāmatā, ko viņa tulkojas jau vien, ir kvalitātes zīme. Bet pirms 4 gadiem iepazinām viņu arī kā rakstnieci, jo klajā nāca viņas grāmata Baigās piezīmes. Tai bija veiksmīgs ceļš pie lasītājiem, autori saņēma daudz atzinības vārdu un tagad tai seko otrā grāmata, tātad Piktais sentiments. Žanriski tā līdzīga pirmajai arī tajā apkopotas pārdomas, vērojumi, mirklīgi zipšņi, tikai tagad jau tie, kas sakrājušies no jauna un kam vielu devis arī kara Ukrainā konteksts un citi pēdējo gadu notikumi. Grāmata ir 3 daļas un vārds piktums vairāk attiecas uz 1. un 3. daļu, bet otrajais vairāk personiski piemērot vārdu skaistums un šo skaistumu Silvija Brice gluži kā gleznotājs ar krāsām ļoti meisterīgi uzglezno ar vārdiem, bet es pirms mazliet par šīm piktajām daļām. Pirmā saucas Burtliči, un tajā izskan autores dusmas vai pat drīzāk sāpju kliedziens par to, kas šobrīd notiek ar latviešu valodu. Viņa min dažādu aplamību piemērus, ar ko arvien biežāk nākas sastapties tulkojumos, plašsaziņas līdzekļos tīmeklī, un viņas prāt, tā ir skaidra liecība par to, citēju, ka cilvēki, kuriem latviešu valoda ir dzimtā, šo valodu vairs neizjūt, pārzina tikai vienu gaudenu, nokrejotu, liesu valodas slāni. Piedodiet, bet valoda mirst, tas ir acīm redzams un tas ir šausmīgi un sāpīgi, citāta beigas. Autori arī uzsver, ka viņu ļoti biedē tas, ka ir latviešu valodas vārdi, kas tiek aizmirsti, netiek vairs lietot un pat netiek vairs saprasti. Un tad viņa, piemēram, pajautā, vai jūs zināt tādu vārdu ērbecēt. Un jāatzīst ar kaunu, ka man nebija nejausmas, ko šis vārds nozīmē. Varbūt es arī tad pajautāšu jums, vai jūs zināt, kas ir ērbecēt.
Lauris tūlīt varēs atbildēt. Tas nav kāds apvidvārds.
Nu, tas varētu būt. Viņa to tā nepaskaidro, vai tas ir kāds apvidvārds, bet viņa grāmatā dod piemērus ar šī vārda izmantojumu, lai mēs varam saprast. Tātad man kaķis nu pat saērbecēja roku. Parasti kaķi ērbecē tapetes. Tātad precīzi nozīme ir plēst ar nagiem, sejā saglabājot apņēmīgu kaķa izteiksmi. Tātad ērbecēt ir špetnāk nekā plēst ar tādu lielāku izjūtu. Tātad grāmatā lasītājs var pasmelties ar idejas, kā papildināt savu vārdu krājumu ar aizmirstiem vārdiem. Tu vidū, piemēram, ir arī tādi vārdi kā maudāties un mūdāties. Trešā daļa Eveļskaidas savukārt ir vairāk tādas filozofiskas pārdomas par dažādām būšanām un nebūšanām Latvijā, pasaulē un dzīvē vispār. Bet jau pieminēju to otro daļu saulēkti, es raksturotu, ka tādas gleznas vārdos, tie ir saulēktu portreti no aprīļa līdz oktobrim, kad autora ceļas ļoti agri no rīta, pirms saule vel nav uzlēkusi un ar divriteni dodas ķert saules lēkšanas brīdi. Jāteic, ka šo nodaļu es personiski izbaudīju visvairāk, es it kā visu redzēju acu priekšā, ka tādā ļoti krāsainā un visdažādākajām noskaņām pārbagātā filmā, līdz ar autoru ieraugot, cik saules skaistums katrā reizē ir citāds un cik citādi ir pasaule līdz ar to, kādā rītā saule ir daļa un ugunīga, kādā citā rītā tā ir zīts un samts un viegls rock'n'rolls pa rādio, citreiz tā lec kā ģirta vilka scenogrāfijā, citkārt ir barga un lakoniska kā Japānas karoks. Rudens pusē tai plaukstas jau vēsas kā svešai mātei, pēc tam saules spožumam jau dzērveņu piegarša un visbeidzot oktobrī saulēkts ir iekonservēts līdz pavasarim. Tik daudz par Silvijas Brices darbu, bet Kristas Annas Belševicas jauno dzejprozas krājumu manifestācijas es uztveru, ka tādu spēli vai rotaļu, kurā viņa aicina lasītāju iesaistīties, lai kopā ar viņu pārdomātu dažādus galvenokārt ar radīšanu saistītus jautājumus, bet ne tikai un nevis tā ļoti pārnopietni, bet arī ar ļoti labu tiesu ironijas un humora. Un par spēli to gribas dēvēt arī tādēļ, ka autori spēlējas ar dažādiem žanriem, par ko liecina krājuma nodaļu nosaukumu, piemēram, etnografiskas etīdes, Daugavas serenādes, fabulas, kas mijas ar grafisko dzeju un ļoti nozīmīgs spēlētājs šajā spēlē ir arī krājuma vizuālais ietērps. Un jautājumi, par kuriem man visvairāk raisījās dialogs ar autori, bija, kas vispār ir māksla, kāpēc tā vajadzīga, kādu ietekmi tā atstāja uz cilvēkiem, vai māksla var būt terapija, vai terapija ir māksla, ko darīt māksliniekam, ja tieši viņa lielā jūtība viņam palīdz radīt, bet šī jūtība jau robežojas ar diagnozi, kas jārstē, vai labāk būt veselam un neradīt, vai saglabāt jūtību, lai spētu radīt. Tā kā visa grāmatas ir, teksti ir tādi gana cieši sasaistīti kopā, un viens ar otru saspēlēs, tad, jāteic, ir grūti izraudzīties, ko vienu, lai nocitētu, bet es tomēr vienu izvēlējos, un tas ir noslēguma dzejolis no nodaļas etnografiskas etīdes. Tātad, tas ir tāds klavieru mūzika, mierīga kā pēcterapijas pēcpusdiena, pasaules himna. Pīles paceļas spārnos un sāk ceļu atpakaļ uz pavasari. Viņš piešpiež pie stikla degunu, ielpo gaismu, kas tuvojas. Spārnu spalvas iesūc vēju līdz saknēm un iedēsta sevi debesīs.